Dëgjues të ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Papa Francesku fillon vizitën në Maqedoninë e Veriut, çmon bashkëjetesën midis përkatësive të ndryshme fetare dhe etnike. Telekomi Kosovës rrezikon të falimentojë nëse shlyen menjëherë borxhin ndaj një kompanie private. Në Stamboll do të përsëriten zgjedhjet lokale, opozita thotë se kjo është diktaturë e qartë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg shprehu shqetësimin për pasojat që do të kishte blerja e sistemit rus raketor nga ana e Turqisë. Gjatë një konference për media së bashku me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, Stoltenberg tha se megjithatë secili aleat i NATO-s merr vendime autonome sa i përket blerjes së pajisjeve ushtarake. Mirë po, në të njëjtën kohë jam i shqetësuar për potencialin e pasojave lidhur me vendimin e Turqisë, pasi Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar sanksione, tha Stoltenberg. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të rrëhiqin planet për shitjen e aeroplanëve luftarak dhe do të vendosin sanksione ndaj Turqisë nëse vazhdon me procedurat e blerjes së sistemit rus. Washingtoni ka tërhequr vërejtjen se sistemi rus nuk përshtatet më atë të NATO-s dhe sa i paraqet rrezik për aeroplanet amerikan F-35. Nga ana tjetër, Turqia ka thënë se si aleate e NATO-s ajo nuk duhet të jetë subjekt i sanksioneve amerikane dhe sa i nuk paraqet asnjë rrezik për SBA-n. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se kishte një bisedë mirë me homologun e tij rus Sergei Lavrov rreth Venezuelës dhe temave të tjera, ndërsa Lavrov i quajti bisedimet konstruktive. Të dy diplomatët u takuan gjatë samitit të Këshillit Arktik që u mbajt në Finland. Një ditë para takimit, Pompeo kërkoi që Rusia të dalë jashtë nga Venezuela. Është shumë e qartë, ne i duajmë rusët jashtë Venezuelës, i duam iranianët jashtë, njëjtë edhe kubanezët, tha Pompeo para nisjes për në takim me Lavrovin. Takimi diplomatëve erdhi pasi tensionet janë përshkallëzuar në Venezuelë. Washingtoni mbështet udhëhecin opozitar të Venezuelës, Juan Guaido, dhe madje ka quajtur rat president legjitim të vendit. Ndërkohë Moska ka dërguar këshilltar ushtarak në forca qeveritare besnike ndaj presidentit të kontestuar Nicolas Maduro. Sekretari amerikan Pompeo megjithatë deklaroi se përkundër faktit se të dyja vendet kanë pozicione të ndryshme, ekziston dëshira për të bërë përparim të vërtetë në vendet ku kemi interesa të ndryshme. Janë liruar dy gazetarët e agjensisë Reuters të burgosur në Myanmar lidhur me raportimet e tyre për komunitetin musliman në Rohingja. Walon dhe Kya Soo, të dënuar me 7 vjet burgim shtatorin e kaluar, u liruan në bazë të një amnistie presidenciale. Ata kaluan më shumë se 500 ditë në burg në periferi të Yongan. Derisa po dilte nga burgu, gazetari Walon u zotua se do të vazhdoi raportimin e tij dhe tha se ishte i emocionuar të kthehej në punë agjencinë ndërkombëtare të lajmeve. Arrestimi dhe dënimi tyre shihej si sulm ndaj lirisë së shtypit dhe ngriti pyetje rreth shkallës së demokracisë në Myanmar. Në raportimet e tyre ata zbuluan se forcat e sigurisë së shtetit ekzekutuan 10 musliman në Rohingja gjatë një operacioni ushtarak në vitin 2017. Dy gazetarët u dënuan për shkeljen e aktit të sekreteve zyrtare të Myanmarit. Rrjeti social Facebook njoftoi se ka fshirë 10 llogari që besohet se ishin me origjinë nga Rusia. Kompania tha se këto llogari ishin të përfshira në sjellje të koordinuar jo autentike. Në shënjestër të kompanisë ishin llogari që mashtronin për autenticitetin dhe se nuk ishte qartë kush qëndronte pas tyre. Kjo masë e Facebookut përfshiu gjithashtu llogaritë në rrjetin social Instagram. Ne gjetëm dy operacione të ndara me origjinë nga Rusia që përdoren taktikat të ngjashme duke krijuar rrjete të llogarive për të mashtruar të tjerët për atë se kush ishin dhe çfarë po bënin, tha një zyrtar i sigurisë kibernetike në Facebook. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kreu i kishës katolike Papa Francesku ka filluar vizitën në Maqedoninë e Veriut, ajo është pritur nga presidentin në largim Gjorgji Ivanov. Papa pritet të drejtojë një mesh në përkujtim të nënës Tereze, humanistes e njohur botërore dhe fituesës së çmimit Nobel që ka lindur në Shkup. Në fillim të vizitës së tij, Papa Francesku çmoi bashkëjetesën fetare dhe etnike në Maqedoninë e Veriut. Raporti i korrespondentes Zerjeta Hajro Jahjaga.
Jam shumë i gëzuar që jam në vendin e shenjtuarës Nën Terezës dhe mund të bëj një lutje në kishën ku ajo është pagëzuar, kishën Zemra e Shenjtë e Jezuit. Ka theksuar kështu Papa Francesku gjatë qëndrimit një ditor në Shkup.
Siete justamente fieri di questa grande.
Duhet të jeni të lumtur që bëni pjesë bashkëqytetar të kësaj gruaje të madhe, ka shtuar më pas Papa Francesku pas takimit që ka realizuar me presidentin në largim Gjorgji Ivanov dhe kryeministrin Zoran Zaev. Papa Francesku ku është ndalu në rëndësinë e karakterit shumë etnik që ka Maqedonia e Veriut. Përkatësitë ndryshme fetare dhe etnike mes maqedonësve, shqiptarve, serbëve, kurate dhe të tjerëve ka krijuar një mozaik të bukur i cili do të zbukurohet edhe më tej nëse do të dini që ta barrni këtë mozaik edhe në gjeneratat e reja, ka theksuar Papa Francesku. Në fokus të fjalës së tij për mediat ka qenë dhe përballja me krizën e migrantëve. Solidariteti juaj me ata të cilët kanë humbur më të dashurit e tyre, shtëpit, ju bën nder juve si shtet, ka theksuar Papa Francesku. Papa Francesku më pas është përkulur para përmendores së Shën Terezës të vendosur para shtëpisë përkujtimore të shenjtores Nën Tereza, ku është takuar me liderët e komunitetit fetar në Maqedoninë e Veriut. Do theksuar se kjo është vizita e parë në këtë shtet e një drejtuesi të kishës katolike, ku do të drejtoj një me në përkujtim të Nën Terezës, humanistes e njohur botërore dhe fituese së çmimit Nobel e lindur në Shkup.
Deus, Renati se Sacqua Spirito Santo.
Meshën e cila ka filluar në orën 11, drejtuar nga kreu kishës katolike romake, Papa Francesku, janë duke ndjekur sipas autoriteteve mbi 15.000 persona në sheshin kryesor të Shkupit, jo vetëm nga Maqedonia e Veriut, por dhe vendet e tjera që janë të akredituara për të marë pjesë në aktivitetet e atit të shenjtë. Vizita e papës ka ngritur në këmbë thuajse gjithë aparatin shtetëror, duke ndërmarr masat jashtëzakonshme të sigurisë. Për mbarvajtjen e vizitës janë angazhuar qindra forca policore e ushtarake si dhe njësitë speciale antiterror. Dita e sotme në Shkup është shpallur ditë jo pune me qëllim të mos shkaktimit të rëmuj, por dhe si mas për mbarvajtjen e vizitës. Gjatë qëndrimit në Shkup është paraqarë që ati shenjtë pranoi dhe një durat nga Kosova, shtatore në Nën Terezës të punuar nga familja i Zbuzukun nga Tugjevci i Kamenicës. Njoftimi është bërë nga ambasadori i Kosovës në Shkup, Gjergj Dejdaj, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.